Радио К2 от мястото на събитието.
Публична дискусия на тема Бъдещето на Европа от 3 юли.
Добър ден на всички. Колеги, фотографи. Добре дошли на всички, ваши превъзходителства, скъпи гости. Радвам се да ви така приветствам с добре дошли в тази седмица, която не започва слънчево, но е по-скоро мрачна. Но независимо от грамотевиците и дъждовете, мисля, че днес ще може да си поговорим за едно по-светло бъдеще, към което всички ние се стремим. Благодаря на нашите приятели от Европейския съвет за външни отношения, външна политика, за инициативността и за това, че съвместно направихме това събитие да се случи. Искам да благодаря специално на нашите гости, Аура Сала и Илияна Цанова, които след малко ще веселащи на възможността да ви ги представи. Тази днешна среща е част от дебата за бъдещето на Европа, който се води в цяла Европа и в България от 1 март насам. Аз съм много доволен, че така или иначе ние успяхме тук в България още от самото начало да се включим в него. Макар и може би не по начина, по който имаше някакво очакване сред част от обществото, т.е. така политиците да бъдат по-ангажирани с този дебат, като че ли основната част от воденето на дебата беше оставено на неправителствените организации, в което, разбира се, няма нищо лошо, тъй като в края на краищата целта на тези дебати е да чуем какво мислят гражданите на Европа за това в какъв континент искаме да живеем. Така или иначе, след като беше много говорено за Бялата книга за бъдещето на Европа, бяха публикувани така наречените reflection papers, документи за размисъл, дебата вече има така придобива по-конкретен вид и всъщност днешното събитие е именно така нашето усилие да можем да участваме, да допринесем за този вече по-конкретен дебат в различните му измерения. Социално, икономическо, финансово, включително и такова свързано с сигурността и отбраната. Тук в България, това за нашите гости го казвам, те може би не трябва да се учудват, че като че ли, когато се водят публични дебати, темите са малко така по... насочени към вътрешна политика, имат повече вътрешно политическо измерение. Но от друга страна пък не трябва да забравяме, че България също е член на Европейския съюз с абсолютно равни права и равни задължения, еднакви задължения, както всички останали страни членки. Затова проблемите на България не са само проблеми на България, те са проблеми на целия Европейски съюз и обратното. Тоест, ако България иска да участва равноправно в дебата за бъдещето на Европа, тя трябва да прояви проактивност и в този един момент. Така че с тези няколко уводни думи, аз сега ще предоставя думата на госпожа Весела Чернева и очаквам една интересна дискусия да се случи днес. Благодаря.
Много благодаря на представителството на Европейската комисия в София за чудесното сътрудничество. На вас за това, че в този бурен дъждовен понеделник дойдохте да поговорим за бъдещето на Европа. Това е може би четвъртия дебат, който Европейския съвет за външна политика в София организира или се организира с партньори на тази тема, като всеки път се опитваме да видим различен ъгъл към него. Предишният беше посветен на сигурността. Тук тази сутрин ще говорим малко повече първо за реакциите по отношение на Бялата книга в различните страни членки, но също и за това как различните възможни архитектури на Европа ще се ще придобият числен вид. Как те могат да изглеждат в новата бюджетна рамка на Европейския съюз след 2020. Затова съм много благодарна и на двете ни гостинки за това, че дойдоха да поговорят с нас на тази тема. Огнян е прав, като че ли публичният дебат се води повече от неправителствения сектор. В случая ще чуем двама представители на европейски институции, което се надявам да обогати нашия поглед не само в неправителствения сектор, но и в българските институции. Защото това е според мен, което е важно, българските институции да знаят горе-долу на какво могат да разчитат от тук нататък, когато преговарят било като страна членка, било като председател на съвета на Европейския съюз. Може би преди да започнем две думи по отношение на политическия дебат в Европа. Знаете, през последните месеци едно, какво да кажа, когато Огнян Златев каза за светлото бъдеще, така леко ме боцна това, но истината е, че в Европа наистина има едно такова чувство на оптимизъм за това, че бъдещето на Европа е малко по-светло, отколкото изглеждаше преди 6 месеца. Това се дължи на серия от европейски избори. Започна с австрийските избори, холандските, френските и в крайна сметка изглежда като че ли една проевропейска вълна върви в страните членки. Ако това е така, как тя трябва да бъде използвана? Всъщност това е дебата за бъдещето на Европа. Една германо-френска машина, германо-френски мотор, къде би завел Европа? Изглежда на този етап двете основни големи теми, по които двете страни разговарят, са бъдещето или реформата на еврозоната, но също и общата европейска отбрана. В крайна сметка, как ще решим за какво да даваме пари, ще даде знак и за това какво ни е важно и какво смятаме като съюз, че трябва да се случи с нашето общо сътрудничество, така че когато сме заедно, да правим едно цяло, което да е по-голямо от отделните му части. И всъщност това е основната задача, която трябва да решаваме. Аз се опитвам да избегна думата предизвикателство, но всъщност, наистина, ако има голям проблем за решаване, това е, или голяма задача, това е задачата на Европейския съюз. Сега ще дам думата на Аура Сала, която представлява тук Центъра за европейска политическа стратегия. Това е think tank на комисията, който всъщност написа драфта на Бялата книга. И затова аз съм благодарна, че тя дойде в София да ни я представи. И както говорихме с нея, не толкова самата Бяла книга, която вие със сигурност вече познавате доста добре, колкото дискусиите около нея и, така да се каже, нейния живот от раждането и насам. Заповядайте.
Thank you so much. Thank you for having me here today. And I must say that I had a pleasant morning to have a talk with your young political opinion leaders. Couldn't have started better to have this weekly discussion.
Дискусия с хората, които наистина ги е грижа за Европа, за нашия континент, за нашето бъдеще. Няма микрофон, не чувам. Не чувам, няма микрофон, съжалявам. Не чувам. Ще говоря за тази бяла книга и за това какви са основните послания, които тя изпраща. Аз се притеснявам от следното. Хората все още като че ли мислят, че това е нещо, което комисията е изпратила. Да, разбира се, ние изпратихме проект. Изпратихме проект, който трябваше да бъде обект на дискусия и започнахме този дебат за това как да спечелим едно хубаво бъдеще за Европа и как ще изглежда бъдещето на Европа. На Европейската комисия е тази, която ще ни даде отговора. Вие трябва да решите кой сценарий е най-предпочитан. Вашият любим сценарий, моят любим сценарий, може би се различават. Хората в Европейския съюз решават какъв искат да бъде Европейския съюз. И именно за това представихме пет различни доклади за размисъл. Те отразяват различни гледни точки. Моята колега, госпожа Чернева, ще започне да говори малко по-късно и по финансирането, т.е. за бюджета след 2020 година и други въпроси, но разбира се, гледните точки на страните членки са различни. Има най-различни дискусии и тези дискусии се разграничават и са много различни в отделните държави членки. Аз чувам най-различни притеснения, изказвани от различните държави членки за това, че едни държави членки се движат с по-голяма скорост, други държави членки не могат да вървят толкова бързо, казано символично, разбира се. Как да наваксат? Моят отговор е следният. Тук в България сте горе-долу 7 милиона души, приблизително. Ако говорим за България, нашата цел е да останем всички заедно, да останем в Европа и да вървим като се може път, но в синхрон с другите. Аз много бих искала България да прави именно това. Аз мисля, че вие работите много добре в рамките на Европейския съюз. Малките средни предприятия се разгръщат, развиват се, малките компании всъщност работят толкова добре, че те дават много голям принос за брутния вътрешен продукт. Европейския съюз винаги може да ви помогне. Европейския съюз винаги на ваша страна. Винаги може да се обърнете към нас за помощ. Винаги има много големи възможности по отношение на финансирането на малките средни предприятия. Но смятам, че Европейския съюз все още трябва да се разглежда като най-големия търговски блок в целия свят. Но трябва да се съсредоточим да правим повече и да работим повече. Разбира се, искаме да вървим по-напред в някои области, в сравнение с други. И по този начин можем да направим по-силна. В тези сценарии, които ви представихме на вашето внимание, тези сценарии, аз мисля, че има и някои доста смели идеи. Има и сценарий за федерална Европа, има и друг сценарий за външно търговски блок и нещо повече. Тоест, в Великобритания, например, има обсъждане за бъдещето. Те се чудят по какъв начин да изберат най-доброто за себе си от икономиката, от търговията. Това е нормално. Но смятам, че приноса на абсолютно всяка държава членка е изключително важен. Има толкова различни програми, ето там, за пример, Erasmus Plus или Horizon 2020. Само две програми там, за пример. Това са специални програми за Съюза, които искат от държавите членки да направят много повече, отколкото са правили до сега. Имаме огромни възможности, имаме възможности да учим зад граница, имаме възможности да инвестираме зад граница, да изградим компания зад граница. Винаги съм давал един друг пример. Ако аз съм малко средно предприятие от Гръче, малък финландски град, и имам шанс да изградя бизнес с 5 милиона души или 500 милиона, ако щете души, къде бих желала да отида? Определено бих искала да работя в Европейския съюз. Но има, разбира се, и хора в същите тези градчета и градове, които ми казват следното. Аз няма да пътувам зад граница. Няма да правя бизнес никъде. Аз няма да ходя никъде другаде. Няма да ходя, не ми се ходи никъде. Оставам си тук в моя роден град. Добре, а какво ми дава Европейския съюз? Преди всичко ви дава мир. Мир е това, което трябва всички да помним. Преди време, преди много време стана дума именно за това, че съюзът е изграден с цел постигане на мир на европейския континент. Освен това можете да правите много неща, не само да търгувате. Каквото искате можете да правите в европейски, в един европейски пазар. Можете да растете, можете да разгръщате, да речем, работата си, да наймате работници, ако искате, ако имате предприятие, ако не, можете да разгръщате себе си. Можете да правите всичко, което е от полза за вас и вашето семейство или за вашия град, ако искате. Ако вие не искате да учите зад граница, вашите деца или техните деца биха могли да искат да учат зад граница. Те могат да искат да учат в друга държава членка. Те ще имат съвсем същите права, като вашите права, във вашия роден град.
When we communicate about the EU,
така че когато говорим за Европейския съюз, когато говорим за бъдещето на Европейския съюз и за това как искаме да изглежда този съюз, нека помним следното. Как ние общуваме помежду си и какво ни дава това общуване? Какво ни дава?
Разговаря веднъж
с един съсед, живея в едно градче на 20 км от руската граница. Днес разбирам по-добре всъщност смисъл на това общуване. Нека да помним нещо. Никой не изостава. Помагаме на всички да вървим заедно. Никой не е изоставил и няма да изостане. Аз си мисля, че има толкова много популистки партии в Европа в наше време. Сега като гледам към тази зала и отговорните страни в Европа, мисля си, че трябва наистина да гледаме нещата много
отговорно.
Не само да гледаме към нашето собствено творче. Нашето творче е едно от многото, един от многото творове. Трябва да гледаме към общуването помежду си в по-широк аспект. Да бъдем по-проспериращи, да имаме повече за себе си и за всички. Благодаря, това беше. Благодаря.
I was wondering, do you want to say something about
искате ли да кажете нещо за европейската отбрана сега или не знам на заседанието на последното заседание на съвета имаше много широка дискусия, имаше известни признаци за това, че хората се безпокоят за бъдещето на европейската отбрана и стана дума за европейската отбрана и за нейното реорганизиране. Това би било една много голяма стъпка напред. О, да, разбира се, да. Ние говорихме за това. Ние смятаме, че по-скоро, когато става дума за финансирането на Европейския съюз, бъдещия програмен период, ще говорим и за това, когато повтарям, става дума за следващия програмен период, ще говорим повече. Но тъй като вие споменахте сферата на отбраната, да, този въпрос обсъжда много широко и много задълбочено. Аз се надявам, че ще има най-различни възможности за разширяване на доставките. Европейския съюз се занимава с това. Този въпрос, моя шеф Юнкер каза веднъж, трябва да знаем, че член 42 на договора
we have to think how far we can go there.
Има такива възможности и трябва да си помислим за това как да разширим обсега на този член. Този член даже се нарича спящата красавица в Штаби. Пак повтарям, живея на 10 км от руската граница. Аз много добре знам защо той каза това. Но затова аз бих искала да видя по какъв начин в България и не само в България, на други държави членки, как ще обсъдите този въпрос. Ако има ако евентуално възникне положение, при което бъде застрашена сигурността, и мирът на нашия континент, по какъв начин не бихме защитили страните си и желаем ли да го направим? Това е въпросът, който повдигам тук. Това не е въпрос, на който аз ще отговоря. Това е въпрос, на който трябва да европейските граждани. Искаме ли да защитим Съюза? И ако да, по какъв начин? Нашите договори за Европейския съюз дават възможност за такава колективна отбрана. За съставите на съвета хората казват, о да, разбира се, ще направим съвместни усилия за да защитим съюза. Обаче, ако има наистина такава реална заплаха, какво бихме направили?
Трябва да помислим за това.
Вие трябва да помислите. Остава дума за отбраната и общо сътрудничество, постоянно отбраната и сигурността. Тук трябва да се помисли много сериозно. Защото това не е просто въпрос. Всичко може да се случи. Така ли е? Но в Европа винаги сме си мислили, че не става дума за някоя държава членка, разбира се. Но някаква заплаха, която дойде отвън, не може никога да не се случи. Не може и да се случи. Аз искам да чуя вашето мнение по този въпрос. Така че хората понякога ме питат какво значи, означава това значи ли, че ще има европейска армия? НАТО означава, че има натовска армия. Добре, какво да правим в Европейския съюз? Аз искам да чуя вашето мнение, искам да знам какво мислят гражданите на Европа по този въпрос.
Госпожо Танова, мисля, че няма нужда да ви представям. Вие бяхте вицепремиер в предходно правителство в България. Сега сте в Европейската инвестиционна банка. Гледайки оттам, позицията на страни като България по отношение на преговорите за многогодишната бюджетна рамка би трябвало да бъдат производни на визиите на средно-големите и по-малките страни за това как ще изглежда тази диференцирана Европа. Какво мислите за този дебат и може би да кажем ясно, че независимо дали изберем федералистката гледна точка или минималистичната гледна точка за бъдещето на Европа, в крайна сметка бюджета по всяка вероятност ще е по-малък вследствие на Брексит. Може би да кажете и две думи за това.
Благодаря ви, ваше превъзходителство, уважаема Весела, Аура, скъпи гости. Аз изключително много се радвам да бъда тук днес и да мога да споделя личната си визия, не толкова институционалната си по отношение на този дебат, който в момента се води в Европа. И все пак, имайки first-hand experience, както се казва от моята работа в Европейския фонд за стратегически инвестиции, който беше един от основните политически инструменти на тази комисия за подкрепа на растежа в Европа, какъв ще бъде ефекта за следващата многогодишна финансова рамка, имайки предвид опита от това, което ние постигнахме до момента. Така, по отношение на многогодишната финансова рамка и по отношение на бъдещето на Европа, едно е сигурно, че абсолютно статуквото няма да се запази. И предстоят сериозни промени след годината 2020. По две причини. Първо, ние трябва да постигнем много повече с много по-малко средства. Повече защо? Защото имаме нови, неотложни приоритети. Това са сектор сигурност и отбрана. Това са политиките, които Европа трябва да предприеме за справяне с бежанската криза. Т.е. това означава много повече финансов ресурс за държавите извън Европейския съюз, които са засегнати от тази криза. Това означава много сериозен преглед върху това как се използва европейския ресурс и каква е европейската придадена стойност. Тоест, за нас е важно тук да направим така, че европейските пари да не се използват за запълване на дупки, които са в националните политики, напротив да се инвестират там, където има наистина сериозна добавена стойност за държавите членки и за Съюза като цяло. Това е като начало. Защо с по-малко средства? Значи, темата за Брекзит и темата за многогодишната финансова рамка са абсолютно взаимосвързани. Те не могат да се разделят. Първо, Обединеното кралство е най-голямата икономика в Европейския съюз. Напускането на Обединеното кралство има сериозни възражения върху бюджета. 10% от общия бюджет, приблизително, са вноски от Обединеното кралство. Нетни вноски, без техните разходи. Тоест, тяхното напускане няма как да остане незабелязано. И тук ние имаме следния дебат. Дали увеличаваме вноските на останалите 27 държави членки, дали намаляваме общия бюджет или мислим за някаква комбинация между двете. И тук въпросът е следния. Какви ще бъдат новите политики, които ще бъдат в основата на следващата многогодишна финансова рамка? Тук става въпрос за кохезионна политика. И това е политиката, която засяга България изключително много, тъй като ние сме сериозен нетен бенефициент и като процент от брутния вътрешен продукт, мисля, че сме на едно от целните места. И да ви кажа, при груби сметки, направени от Ивайло Яйджиев, който е наш икономист, ако ефектът от Брекзит се рефлектира само върху кохезионната политика, това за България означава около 1 милиард 800 милиона евро по-малко за 7 годишен период или 20% по-малко това, което ние получаваме. Тоест Брекзит не е тема, която е някъде така в далечината за нас. Тя е изключително сериозна. Другият сериозен ефект върху България е това, че Великобритания беше една от държавите, които бяха в коалиция с другите страни извън еврозоната. Тоест, когато се взимат политически решения, ние имахме все пак един не лош баланс на сили от държави, които са в еврозоната и тези, които са извън. Сега Великобритания излиза от еврозоната, страните, които са извън нея, имат тежест около 15% от брутния вътрешен продукт. Тоест, нали, когато става въпрос за политически процес за взимане на решения, държави извън еврозоната ще бъдат в малко по-уязвима ситуация. Става въпрос за обща селскостопанска политика. Това е тема, която е изключително важна за всички нас. Някои държави членки са особено чувствителни по тази тема, но истината е, че и кохезионната политика, и общата селскостопанска политика ще трябва да се реформират по някакъв начин. Дали техният дял ще бъде намален като част от общите разходи на новия бюджет, или като сума абсолютно ще бъде по-малко. Тепърва това трябва да се види, но това ще бъде, според мен, обект на много сериозен политически дебат. Каква ще е политиката на Европа по отношение на външно въздействие, т.е. наистина намеса в държави извън Европейския съюз? Тук отново имаме разнопосочност в мненията, държави, които са много ангажирани с политиките извън Европейския съюз и такива, които искат да бъдат малко по-неутрални. Но всичко това има, разбира се, финансово измерение. И разбира се, тук не можем да пропуснем и темата за Европейския валутен съюз. Става въпрос, както знаем, за много по, как да кажа, силна интеграция на страните в еврозоната. Говори се за общ бюджет, финансово министерство, финансов министър. По една или друга причина тази интеграция ще се случи, тя трябва да се случи. Всички имаме интерес от тази интеграция, защото дори държавите извън еврозоната, най-големият пазар са държавите от еврозоната. Тоест ние нямаме сметка да спираме една такава реформа. Напротив, ние имаме сметка да подкрепим и, разбира се, като държава извън еврозоната, да помислим много сериозно каква ще бъде нашата политика по отношение на влизане в този един валутен механизъм. Мисля, че този дебат също вече започна в България. Друга важна тема, която се повдигна, и то пак по отношение на Европейския валутен съюз, по отношение на многогодишната финансова рамка, е до каква степен да се обвърже кохезионната политика, т.е. използването на ресурса с препоръките за реформи, които са заложени, предписани от Европейския семестър. И тук желанието на повечето страни, които са нетни донори в бюджета, по-големите икономики, да има много по-силна връзка между изпълнението на тези реформи и използването на ресурс по кохезионна политика. Разбира се, за мен има перфектна...
Припомните, кои бяха
те? За България ли?
Да.
Те са пет, сега това, което си спомням по груби, това са първо промяна на работа за намаляване на дъва на сивата икономика, данъчна политика, преглед на финансовото състояние на банките и на банковите финансови институции, преглед на правилата за обществени поръчки, нали, право, т.е. judicial reform, върховенство на закона, горе-долу това бяха в общи линии. Социална сфера, да, минимална работна заплата, това е петият елемент. Така е.
Говорим за всеобхватни икономически, социо-икономически реформи в замяна на кохезионна политика, за да стане ясно.
Точно така, това е идеята и в това има абсолютна логика, защото ние няма как да инвестираме един ресурс в една икономика, която не функционира пълноценно, т.е. въздействието на този ресурс ще бъде намален от тези неефективности, които ние срещаме в тези национални икономики. Това също така е важно и за страните в еврозоната, защото когато ние прилагаме единна парична политика за 19 страни членки, същевременно имаме отделни фискални, бюджетни политики, икономически на държави членки, ние няма как да бъдем ефективни. Тоест, реформите и на страните в еврозоната на ниво отделна държава членка са изключително важни. Така че това е един важен дебат, който ще се проведе в следващите няколко месеца. Аз мисля, че България в абсолютно уникалната позиция, бидейки председател на Съвета на Европейския съюз, да стимулира този дебат и за новогодишната финансова рамка и за Брексит. И последната точка, която бих искала да направя, разбира се, ролята на финансовите инструменти и това, което е видно от доклада, който излезе от Йотингер и DigiPut Budget и Рич, че при всички положения дела на финансовите инструменти под формата на гаранции, бюджетни гаранции, заеми и така нататък ще бъде увеличен за сметка на безвъзмездното подпомагане. Това ще се случи не само на инструменти на ниво Европейски съюз, но също така и на инструменти, които се управляват от страните членки. Това са абсолютно така сериозни промени, които ще се случат. По отношение на Брекзит и влиянието върху бюджета, тепърва дебатът предстои, това ще бъде много тежък дебат и влиянието ще бъде, ефектът ще зависи от това дали се върви в посока твърд Брекзит или мек Брекзит, както се казва. Ако говорим за твърд Брекзит, това означава, че дори тази многогодишна финансова рамка трябва да се предоговори, защото Обединеното кралство ще спре да плаща 2019 година, което ще бъде много сериозен, да не казвам, проблем, предизвикателство за нас. Ако говорим за мек Брекзит и ако говорим за някакво преходно споразумение, тогава ефектът ще се усети след 2020-та, като пак ще имаме намаление на бюджета, но то ще бъде по-малко, тъй като ще имаме алтернативни източници на приходи от Обединеното кралство. Но тепърва трябва да се види каква ще бъде сметката за развода. Европейската комисия заяви една много сериозна сума от 60 милиарда. Разбира се, британското правителство не е щастливо от този факт. И отново този дебат ще се случи по време на българското председателство. Така че на нас ни чакат много интересни времена и така сериозни предизвикателства. Аз ще спра до тук, за да не...
Чудесно, много благодаря. Това беше много конкретно бих казала много компетентно изказване и представяне на тази много широка проблематика. Преди да отворя за въпроси и коментари, исках да ви покажа, не знам дали можем, виждате ли, може би, ако можем тази лампа да изгасим, за да може да виждате отзад картинката. Това е едно изследване, което ние правихме съвсем наскоро. Това е изследване за коалициите в Европейския съюз и за това кои страни биха искали по кои въпроси да се коалират с кои други страни. И казвам това във връзка с казаното от Иляна Цанова, че всъщност тези групи дискусии, за тях имаме различни коалиции до някаква степен вече създадени на страни, които грубо казано ще бутат по различни въпроси. И тук виждате, има една много голяма група, това са страните основателки, които имат най-много инициативи по най-голяма група от въпроси. Ляво един малък, по-малък кръг, който тук е наречен Affluent 7, това са едни не най-големите, но средно големи активни страни, които всъщност се оказва, че могат по много въпроси да обърнат консенсуса и да окажат влияние на ниво 27. Виждате, че Вишеградската група е все още отделена, макар вишеградците самите да казват, че може би по отношение на миграцията те са единни, вероятно и по кохезионната политика, но по повечето други въпроси, като че ли вече има различия в мненията. България сред страните, които не участва в нито една от тези коалиции на този етап, и затова исках да обърна внимание и върху темите, които нашите две гостенки тук поставиха, защото България ще трябва да участва в тези дискусии неминуемо и заради председателството си. Това са големите 6, общо взето на от само себе си се разбира най-голяма тежест имат по отношение на брутния вътрешен продукт, но по отношение също и на разходи за отбрана. Това са тези 7 страни, за които ви споменах, които са средно големи, но имат повече влияние отколкото останалите. Южните 7 страни, които също ще имат различна гледна точка по отношение на преговорите както за отбраната, така и за новата бюджетна рамка. Това е потенциала на страните да правят коалиции. За съжаление, България е на много ниска последна 28-ма позиция тук. От всичките 849 слайда на това изследване, с които аз няма да ви занимавам, искам да ви покажа още 2 или 3 мисля, които са по отношение на икономическата и социалната политика, защото това има връзка с разговора не само за бюджетната рамка, но и за това какво ще правим с европейската икономика и с европейските икономики. С кои други страни членки на Европейския съюз вие бихте си партнирали по отношение на икономическата и социалната политика? И тук Германия е лидер. Виждате общо взето как коя вероятно ще бъде решаващата коалиция по този въпрос. По отношение на България имаме общо взето припознаване от страна на Румъния, много малко на Унгария и още по-малко на Чехия, Италия и Полша. Така че това са горе-долу нашите съюзници, с които ние потенциално бихме могли да работим за създаване на някакъв тип общ разговор за икономическото бъдеще на Европейския съюз, но и в крайна сметка за измерено през многогодишната финансова рамка.
Публична дискусия на тема Бъдещето на Европа от 3 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.